21-р зууны иргэд судалж мэдээгүй зүйлдээ итгэх шаардлагагүй.
Үнэн мөнийг олж мэдэхэд хавтас тэрэг нэвтрүүлэг танд туслах болно. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтас тэрэг нэвтрүүлэг.
Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтас тэрэг нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудаар хүрч байна. Улаанбаатарт 14 цаг 33 минут. Гадаа яг л бороо орох гэж байгаа мэт бүүдгэр саарл байгааг хүн бүхэн харж байна. Тэгэхээр та бүхэн намайг шуудаар явж байгаа гэдгийг баталгаатай мэдэж чадна. Мөн та 8983 1045 гих утас руу мессеж илгээж эсвэл залгаж надтай холбогдох боломжтой. Хавтас тэрэг нэвтрүүлэг бол хэн нэгэн танд баталгаа нотолгоо өгөлгүйгээр Христэд итгэхийг албадах юм бол та түүний эсрэг итгэхгүй гэж хэлэх эрхтэй гэдэг талд зогсдог тэмэл нэвтрүүлэг. Баталгаа нотолгоотой зүйлийг танд бодиттой баримттайгаар мэдүүлж, энэ бүхний үндсэндээр та өөрөө анализ синтез хийж итгэх учиртай. Өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа хүн төрлөختн сармагчингаас үүссэн үү эсвэл бүтээгдсэн үү гэдэг талаар үзэх болно. Хүн төрлөختн сармагчнаас үүссэн үү? За бид бол тэгжэл заалгасан. 7-р ангийн биологийн хичээлдэр Дэриопетик, Австралиопетик, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, Homo sapiens гэх нэршлиүүдийг бид нар цээжилж багштай асуугддаг байсан. Олон хүмүүс үүнд итгэдэг бах. Гэтэл Библиэлд тэгж бичээгүй байдаг гинэ. Библиэлд дэлхийн ертөнц болоод хүн төрөлхтнийг бурхан бүтээсэн байдгаа гэж бичсэн байна. Нэг хүү ээж дээр ирээд асуусан байна л та. Ээж, хүн хаанаас бий болсон бэ гэж. Ээж нь Бурхан бүтээсэн юм а миний хүү гэтэл хүн аа болохоор сармагчингаас үүссэн л гээд вэ нэ гэтэл авч нь өөрийнхөө хамаатнуудыг ээж нь өөрийнхөө хамаатнуудыг ярьж байна гэсэн байна. Тэгэхэр хэрвээ орчлын ертөнцийн үүслийн талаар Библиэлд бичигдсэн зүйл Бурхан бүтээсэн гэх үзэл худал болох нь батлагдвал Библи цаашлаад Библиэлд ирэх Бурханы талаарх үзэл тэр чигтээ худал болж таарна. Тэгвэл бүгдээрээ үүн дээр хамтдаа хавтас тэрэг нээж шалгая. Хавтас тэргийг нээлээ. Эхний баримт. Дарвины онол шинжлэх ухаанаар батлагдаагүй гэсэн байна. Юу гэсэн үг вэ? Чудо батлагдаагүй байсан юм байна та. За цааш нь харъя. ертөнцийн үүслийн талаар хоёр хүчтэй онол байдаг ба. Аль нэг нь бүтээлийн онол, нөгөөдг нь хувьслын онол. 1859 онд Дарвин зүйлийн үүсэл ном гаргаснаас хойш хүн төрлөختний дийлэнх нь хүн сармагчингаас үүссэн гэж итгэх болсон. Тэгэхэр хуучин цагийн шинжлэх ухаан Библи бол худал болохыг батллаа гэж тухайн үед хүмүүс шуурж байсан боловч энэ онол нь бас л алдаа дутагдaltaа гэдгийг эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрдөг юм байна. Үүнийг үгүйсгдэг хамгийн гол баримт нь 1953 онд ДНХ-ийн дотоод бүтцийг нээж олсон асуудал байсан. Амьд биетийн зохион байгуулалт, өсөлт хөгжилт нь генетикийн мэдээллийн үр дүнд бүрэлдэн явагддаг гэдгийг анхлан тогтоож. Амьд биет хэрэг хэмжээний мэдээлэл хадгалдаг бол өчүүхэн жижиг амиобийн эсэд гэхдэл Британика төл бичгийн бүх ботиудыг нийлүүлснээс их мэдээлэл байдаг гэсэн мэн. Өчүүхэн жижиг амиобийн нэг эсэд шүү дээ. Тэгэхээр 1900-аад оны үед генетик шинжлэх ухаан болохоос өмнө Чарльз Дарвин өөрөө насварсан. Мэдхгүйгээсээ болж Дарвин өмнөх удмын нэмэлт материалын удамшилд итгэж байсан. Би дахиад хэле. Дарвин өмнөх удмын нэмэлт материалын удамшилд итгэж байсан. За энэ нь юу гэсэн үг юм бол ямар удамшил юм бол тийм үү? Өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн амьтан амьд байх хугацаанд өөр ямар нэгэн биеийн онцлогтой боллоо гэж бодъё. Тэр онцлог нь үр удамд нь илэрдэг гэж итгэнэ гэсэн үг. Мэдээж амьд биед эцэг эхээсээ авсан гений мэдээллийг л авдаг. Гэвч ослоор нэг хөлөө алдсан эрэгтэй байлаа гэхэд түүний хүүхэд нэг хөлтөө төрөх үү гэдэг асуудал гарна. Түүний хүүхэд нэг хөлтөө төрөхгүй ээ. Яагад гэвэл түүний бие буюу фенотип өөрчлөгдсөн боловч түүний генотип буюу ДНХ бидний хэлдгээр ген нь өөрчлөгдөөгүй болохоор хүүдээ гене уламжлуулж үлдээдэг учраас энэ нь боломжгүй гэсэн байна. Тэгэхээр шинэ хүүхэд мэндлэх үед түүний генүүдийг эцэг эхийн холилдсон ген бүрдүүлдэг. Үүнд гаднаас ямар нэгэн шинэ ген оруулж ирэх боломжгүй. Шинэ ген бий болно гэдэг нь өөр ямар нэгэн түүнд байгаа нэгэн ген нь мутацид орсны улмаас л үүсэх боломжтой гэсэн мэн. Тэрнээс биш анхных нь аавынх нь хурааж хөрөнгөлүүлсэн амьдралын туршлага, амьд үлдэх чадвар, байгалийн шалгарал зэрэг нь дараагийн төрөл үр удамдаа супер чадвар болон очих боломжгүй гэж үзсэн. Гэхдээ хүний зарим нэг ген амьдралын явцад мутацлагддгүй гэвэл энэ үнэ. Бас тэр ген нь хүүхдэд удамших тохиолдол гардаг. Энгийнээр бол даримны онол ч өөрөө л энэ шүү дээ, тийм үү? Эцэг эхийн амьдралынхаа хугацаанд хурааж хөрөмтлүүлсэн, сайжруулсан ген нь хүүхдэд удамшиж, хүүхэд нь бас цаашдаа хүүхэдтэй удамшуулсаар сармагчин явсааргад хүн болсон гэх тайлбар юм. Харин тэр ген даривны хилсэнчлэн хүүхдэд нь эерэг зүйл болон очтгүй гэвэл үгүй байх нэ. Харин мутацлагдсан гений улмаас ихэнхдээ өвчин үүсэх шалтгаан болдог байна. Мутацлагдсан гений улмаас үр хүүхдэд нь зүрхний өвчин, хор тавдар, мэдрэлийн өвчнүүд үүсдэг. Зарим тохиолдолд урагт нөлөөлж, үр амьд үлдэж чадалгүй зулбах эрсдлүүд гардаг. Эдгээр нь мутацлагдсан ген удамшсанаас гений мэдээллийн санд алдаа гарч өвчин үүссэн гэсэн үг юм. Ихэвчлэн гений мутацсан сөрөг үр дагаврыг авчирдаг бол хадуур хэлбэрт эсийн анемд цөөн тохиолдолд эерэг мутац явагддаг байна. Гэвч мутацаар дамжуулж үүсдэг 4000 гаруй хөнөөлт удамшлын өвчнүүд бий болдог. 4000 гаруй шүү дээ. Олон цэст бөөрийн өвчин, бөөрийн дутагдал. Та бүхэн сонссон бах. Миний бөөр яагаад дутагдсан бол эмчээ гэж асуух үед удамшлаас болсон байна гэж хэлдэг. Мендаслык цэст гэний удамшил, уушиг болон нойр булчирхаан өвчлөлийг үүсгэдэг. Юу ч болоогүй байхад хатгаа авдаг гихмэд иймэрхүү өвчнүүдийг үүсгэдэг гэсэн үг. Гих мэдчлэн 4000 гаруй өвчин гений мутацийн улмаас удамшилд үүсдэг байна. Хүний ген ер нь хэр амархан мутацлагддаг юм бол гений мутац нь төдийлөн сайн зүйлд хүргэдэггүй гэдгийг бид нар эндээс бас ойлгож болохоор байна. Ихэвчлэн өвчин үүсгэдэг бол тэгвэл хүний ген хэр амархан мутацлагддаг юм бол гэдэг талаар хийсэн нэгэн судалгаа байна. За тэрний юу гэсэн бэ гэвэл аюултай мутац болон ашигтай мутацийн судалгааг харьцуулан судалсан. Аль нь их байдаг вэ гэдэг талаар. Даримны онолын үүднээс авч үзэх юм бол хүний гений мутац нь дандаа л ашигтай явагддаг мэт бусдад ойлгуулдаг. Харин харьцуулан судлах явцад ашигтай мутацийн жишээ 186 тохиолдол гарсан бол харин аюултай мутацийн жишээ нь 453,732 гаруй олдсон байна. Тэгвэл түүний эзлэх хувь нь 0 100,000-ийн 41% буюу хүний ген мутацлагдах нь тухайн хүндээ ашигтай байх тохиолдол 0 100,000-ийн 41% болж таарч байна гэсэн үг. Харамсалтай нь хэрв тэр ген нь цаашаа удамших юм бол тухайн үр удамдаа ашигтай байх боломж нь бүр багасна. Учир юу вэ гэвэл гений мутац тухайн хүндээ сайнаар нөлөөлсөн байлаач, аавд нь сайнаар нөлөөлсөн байлаач, тэр нь хүүхэдт нь очихдоо өвчин болох магадлалтай. Мутацлагдсан ген бол ихэвчлэн өвчин үүсгэдэг юм а гэдгийг гений шинжлэх ухаан хүлээн зөвшөөрдөг байна. Харин даримны онол зөв гэж үзэх юм бол хүнд байдаг бүхэл генүүд бүгд мутацлагдаад дээрэс нь ямар ч асуудалгүйгээр удамшдаг. Ингэж явсараад сармагчин сайжирсаар хүн болдгоо гэж үздэг байна. Гений мутац нь ямагт сайн зүйл байдаггүй гэдгийг манай Монголын жишээн дээр баталдаг нэгэн зүйл бол сарлаг болон монгол үхрийн ирлиз хайник гих амтэн байдаг. Хайник бол үхэр болоод сарлагийн ирлиз амтэн. Монгол төвд Балб зэрэг улсад энэ нь ихэвчлэн байдгаа гэсэн юм. Монголын бух сарлагийн үнэнээс гарсан хайнгийг наран хайник, сарлагийн бух Монголын үнэнээс гарсан хайнгийг саран хайник гэж нэрлэдэг. Харин хайнгийн үнэг сарлагтай ирлизжүүлвэл ортом гэж гардаг. Яагаад үнэг гэж байгаа вэ гэвэл сарлагийн бух нь хайнгийн бух нь өөрөө ямарч үр тогтох чадваргүй байдаг байна. Тийм учраас зөвхөн эмийг нь сарлагтай ирлизжүүлэх юм бол ортом, дараах үеийг нь усан гүзээ, түүний дараах үеийг нь усан палан гэж нэрлэдэг. Тэгээд түүнээс цаашаа мөхөж устддаг байна. Тэгвэл Чарльз Дарвин 1882 онд нас барсан. Тэр үед хүний гений мэдээллийн сангийн талаар эрдэмтэд олж нэгээгүй байсан үе. Гэсэн ч олон хүмүүс түүний онолыг шинжлэх ухааны үндэстэй гэж мохролн зүтгэж сар байдаг гэж Creation the website-д тэмдэглэсэн байдаг. Мисс Саслин Royal College-ийн ерөнхийлөгч засан Сэр Сесил Вакиле хувьслын онолыг батлах шинжлэх ухааны болоод өөр ямарч баталгаа алга. Тэр мөн батлагдаагүй энэ онолыг нийтээрээ халж Библиэлд бичигдсэн онолыг хүлээн зөвшөөрцгөө гэсэн уриалга гаргасан байна. Бас сонирхолтой. Гэхдээ яагаад заавал Библи гэж? Тийм үү? Даримны онол шинжлэх ухаанаар бүрэн гүйцэд батлагдаагүй байлаа гэж бодоход хүн төрлөختөн өөр нэгэн үүслийн онолыг олоод нээч гэж болохгүй л байгаа юм бах та гэж бодож болмоор. Гэхдээ үнэн нь бас учир шалтгаантай байх нэ. Учир нь Библи орчлон ертөнцийн үүслийн талаар маш итгэж болохгүйц мэдээллийг бидэнд дамжуулдгаа гэсэн байна. мөн орчлон ертөнцийн зүй тогтол, зохицол толгойг харуул энэ бүхэнд гарцаагүй төгс оюун ухаанд бүтээгч байх ёстой гэсэн тамгийг эрдэмтэд бий болгодог. Харин тэр бүтээгч нь хэмбэ гэдгийг Библиэлдэр гарчгүй бүтээлийн онол нь гайхамшигтайгаар бидсэн байдаг. Темплтоны шагналын эзэн физикч Пол Дэвис хорвоо ертөнцийн бүхэл төвшөндө логик уялдаа холбоотой зөв зохицол толгойтой гэсэн юм. Энэ тамаглал дээр л шинжлэх ухаан үндэслэдэг. Хэрв атеистууд байгалийн хуулийг үндэслэлгүй зүйл гэж үзэх юм бол атеистууд гэдэг нь бурхан байхгүй гэж үздэг хүмүүс. Мөн орчлон ертөнцийн бүхэлдээ ямарч учиргүй хэмээдэг. Би эрдэмтэн хүний хувьд үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Орчлон ертөнцийн байгаль дэлхийн ийм эмх цэгц логик уялдаатай байх ховришгүй үндэс суурь заавал байх ёстой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Орчлон дэлхийг ажиглан харж физикийн болон одон орны олон санамсаргүй тохиолдлыг таньж мэдэх үед энэ бүхэн бидний тусын тулд байгаа нь тодорхой харагддаг. Биднийг эрнэ гэж байгаль дэлхий мэдж байсан юм шиг л байдгаа гэж Фриман Ж. Дайсон хэлсэн байдаг. Түүний бас авсан нэгэн жишээг сонирхолтой жишээг дурдах юм бол хэрвээ ойд унд та ганцаараа төөрөөд явж байтал гэнэд нэгэн сайхан гэрэлтэй байшин таарлаа. Яваад ортол дотор нь хинж байхгүй. Сайхан зөөлөн бойд нь засаатай. Тэнд таны дуртай хоолыг хийгээд тавьсан бас таны дуртай уух юмыг зурагтаар нь таны үзэх дуртай спортын нэвтрүүлэг гарч байна гэж бодъё. Хэрвээ тийм бол та бодно үстэй. Хэн нэгэн үүнийг надад зориулж бэлдсэн байх та гэж. Харин зарим хүмүүс яадаг вэ гэвэл энэ нь байгалийн шалгарлаар буюу санаандгүйгээр бий болсон гэж үздэг гэж Фриман Дайсон үздсэн байдаг. Британий одон оронч Фред Хойл физик хим биологийн үзэгдэлд ямар нэгэн гайхамшигтай оюун ухаан оролцсон бөгөөд байгалийн үзэгдлийн тухай сохроор ярих нэг ч хүн байхгүй гэдгийг баримт мэдээллүүдэд хийсэн эрүүл саруулга тайлбар харуулдгаа гэсэн мэ. Дэлхий дээр ямар ч алдаа мадаггүй тохируулагдсан орчлон ертөнцийн 19 тогтвортой зүйл байдаг. Энэ тал дээр бидэнтэй марга хүн бараг байхгүй. Хэрэв бид ямар ч алдаа мадаггүй тохируулагдсан байх ёстой байгалийн бүх хуулийг хамтдаа нь авч үзвэл энэ тэр их тоог бичиж чадахгүй байх бас. Учир нь бид орчлон ертөнцийн хумхын тоосноос илүү их тоо бичих хэрэгтэй болно гэж Оксфордын сургуулийн физикч Рожер Фенук дүгнсэн байдаг. Физикчдийн дунд амьдрал хутгны ирэн дээр байдгаа гэх яриа байдаг байна л та. Хэрв талцлын хууль ялангуй өөр байсан бол ямар ч амьдрал байхгүй байх вэ? Талцлын хууль нь байгалийн бусад хүчнүүдтэй холбоотойгоор 10-40 зэрэгт 1% байхаар тохируулагдсан байдаг. За энэ нь бас л их том тоо. Ингээд тайлбарлавал хэрвээ талцлын хууль ялангуй их байсан бол дэлхийн ман сансрын хог хоёр солируудыг өөртөө татаж мөргөлдөж сүрэх байсан. Харин ялангуй бага байсан бол дэлхийн өөрт байгаа хүчил төрөгчөө задгай сансарт асгаж татаж чадахгүй байх байсан. Хар ухаанаар тайлбарлуулж шүү дээ. Кембрижийн сургуулийн эрдэмтэн Стивен Хокингийг бид нар сайн мэддэг. Хэлэхдээ хэрв тесрэлтийн хурд 100 саяг сая хуваасантай тэнцэх хэмжээгээр бага байсан бол одоогийн дэлхийн ертөнцийн одоогийн хэмжээний хүрч чадахгүй сүрэх байсан гэж хэлсэн байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл нөгөө л хутганы ирэн дээрх дэлхийтэй холбоотой онол. Дэлхийн их тесрэлтийн улмаас үүссэн гэж үзэх юм бол тэр тесрэлт нь жижигхэн ч гэсэн өөр байсан бол тэр тесрэлтийн ямар нэг тоон ямар нэгэн байдлаар өөр байсан бол арай бага тесрэлт арай их тесрэлт болсон бол дэлхий яг өнөөдрийнх шиг тогтож чадахгүй байсан гэж хэлсэн гэсэн үг. Үүний боломжит хувилбар нь дэндүү бага бөгөөд сахлын хутганы ирэн дээр тогтож үлдэхтэй адил юм а гэж зөвлөсхэдэг байна. Орчлон ертөнцийн хин нэгний агуу ухаанаар бүтээгдсэн бөгөөд өөр ямар ч боломжит хувилбар байхгүй гэдгийг орчлон ертөнцийн дээрх амьд байгалийн ийм харилцан шүтэлцээтэй байдал нь цаанаасаа төлөвлөгдөөгүй тогтоогдсон мэт харагддаг. Амьдралыг тогтоон барих ийм сайн эрт хутга гэж энэ дэлхий дээр байхгүй учраас амьдрал хутганы ирэн дээр тогтдог гэх өлег үг үнэндээ ямар ч утгагүй юм а гэж Аризоногийн их сургуулийн нэрд физикч Пол Дэвис хэлсэн байна. Орчлон ертөнцийн энэ гайхамшигтай хэлбэр дүрс хэмжээ хязгаарыг тооцож үзээгүй шинжлэх ухааны тайлбар нь хизээч бүрэн дүрэн тайлбар байж чадахгүй гэж мөн Дэвис нэмж хэлсэн. Тэгэхээр Библийн Эхлэл номын эхний 5 үгэндэл гэхэд дэндүү их утга учиртай мэдээлэл агуулагдсан байдгаа гэж Эхлэл номын судлаачид үздэг. Эхэнд Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээжээ. Дэлхий хизээ бүтээгдсэн бэ гэсэн асуулт хүн болгоны дотор байдаг. Хэн ч үүнийг мэддэггүй. Гэхдээ бид дэлхий дээр ямар нэгэн чулуулаг эсвэл өөр зүйлийн насыг лабораторийн аргаар мэдэх боломжтой. Хэрвээ дэлхий дээрээс олдсон чулуу би жишээ авъя л да. 60 сая жилийн настай байх юм бол Библиэл дээр дэлхий 50 сая жилийн өмнө бүтээгдчихэ гэж бичигдсэн байх юм бол тэгээд л өнгөрнө гэсүг. Ямар ч наарэ байхгүй. Библи худал болох нь батлагдлаа. Ингээд гүйцээ. Гэтэл Библиэл дээр дэлхийг 50 сая жилийн өмнө эсвэл 40 мянган жилийн өмнө гэж бичээгүй байдаг. Харин эхэнд гэж хэлсэн байна. Эхэнд гэдэг нь яг хизээ юм бол үүнийг хинч мэдэхгүй. Библийг шинжлэх ухааны хэлбрээр бичигдээгүй нь үнэн ч дэлхийн үйлсэл болоод зүү тогтол, хүн төрөлхтний үйлсэл болоод оршин тогтнолын талаар үнэн бодиттой зүйлийг бичсэн ном. Бүтэлийн онлын хувьд шинжлэх ухаанаар батлагдсан уу гэвэл бас л үгүй. Яг гэвэл нэг жишээ татъя л да. Хэрэг хин нэгэн сайхан жигэнсэн бялууга тавиад за энийг хин бүтээсэн бэ? Энэ бүтээгдсэн үү эсвэл өөрөө бий болсон уу гэсэн асуултыг эрдэмтдийн дунд өгсөн байна гэж бодъё. Шинжлэх ухаанаар батлахын тулд тэр биолог лабораторийн төвшөнд яг хийсэн хүнээр нь дахиж хийлгэж үзээд хэрвээ хийж чадах юм бол шинжлэх ухаанаар батлаглаа гэж үзэх ёстой. Яг түүнчлэн дэлхий бүтээгдсэн үү гэх юм бол бурхан энэ дэлхий дээр ирээд дахиад дэлхийг лабораторийн төвшөнд бүтээж үзүүлж байж үүнийг батлах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгвэл нэгэн тийм учраас эрдэмтэд бүтээлийн онол зөв гэж итгэж таамаглахаас өөр зүйлийг хийж чадахгүй. Хөвслийн онолын тухайд ч тэр нэгэнт сармагчангаас хүн үүсэх нь гений хөвд боломжгүй юм бол мөн л адил таамаглаж итгэхээс өөр аргагүй болно гэсэн үг. Харин нэгэнтээ ингэх боломжгүй гэдэг нь батлагдсан бол баталгаагүй зүйлд итгэнэ гэдэг бас тийм ч амар биш байх бах. Тэгэхээр өнөөдөр мөрдөгч миний хувьд нэгэнтээ хөвслийн онол шинжлэх ухаанаар батлагдаж чадаагүйгээс хойш Библ дээрх бүтээлийн онолыг үгүйсгэх хангалттай материал байхгүй гэж үзэж болохоор байна. Харин ч бүтээгдсэн гэдэг ойлголт нь илүү түгээмэл бөгөөд илүү үнэмшилттэй юм шиг санагдж байна. За тэгэхээр мөрдөгч миний мэдээлэлтэй холбоотой санал асуултыг та 8983 1045 гэсэн дугаарлуу мессеж бичиж залгаж надаас авах боломжтой. Мөн эдгээр мэдээллүүдийг бичсэн хүмүүстээ та өөрөө очиж бас маргалдах боломжтой. Дараагийн дугаараар эргээд уулзлаа. Түр баяртай. Энэ хэргийг энд хүргээд хай.
Зөвхөн түүхийн их сурвалжид үндэслэлсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Монголын хамгийн нэвслийн захиалгад Христийн хавтас хэрэг нэвтрүүлэг.